Radio Okapi. Okapi. Pokwela moba mama batata bandeko bino baibuzwi libakuli ya bolandi biso bokuse bwasango. Nakotala lolenge esambiselwa cour constitutionnelle ekataki likambo engebene na mokapo mwa mobeko mwa mapono mimpe moye mwa bituka bya sika na bosengaka na mbula matari mikano ekamatema sasa ipimpo kimya ekoto kati na bituka bya sika ntukumi bale na moko lelo cour constitutionnelle elimboleli biso na bolai mpenza mokano mwa yango moye bokolanda osango ya biso. Na Nord Kivu basimba mandoki baebayebani na ino te babimela kiboko baimboka na mandoki wapi bazalaki kati na yoko motu kamwa minibus au territoire ya Rutshuru mbele moto moko to batu basato basili kuwa mpembula matari ekani kobakisa kobanda sanza azo mie kuya misolo nkoto kama moko na tuku mitano mia franc congolais bo matabisi maminganga na makama makobano ngoko utango bakosala kama usala. Pole bwasangu, sima ya mwantangu. Nakotala lolenge esambiselo cour constitutionnelle ekataki likambo engebene na mokapo nkama yoko na ntuku motoba na mwambi mwa mobeko mwa maponomi mpe mokapo mwa zomi motali bituka bya sika makanisi mako bima bipai na bipai tokundola te cour constitutionnelle esengaki boye na mbula matari ya RDC kokamata sasa ipimikano mpo kimia ezala kati na bituka bya sika ntuku mibale na moko wapi bakambi na balandi ba bituka baponami na inote. To luka kite cour constitutionnelle elimbole la biso na bolai mikano mia yango mpo toko kako sosola. Tolanda manso na bolai na Micheline Tswala Mupangi.
Iyo ndekolisi ambaze bula kolandana na matatu liko uta na esambi selwenene ya ekolo bako kiko zwa kati ya bakonzi bambu la matadi kati ya bituka tukumi bale na moko poete bako kakukamba ekolo mpe bako pesa bango lingisa poa kukamba yango na mwatango lulenge lewele kubuka soki mokete mobeko likonzi oyo nde ndimbola epesi biso motatu liwa biso asuki samye tezali motindo mopesa miisengeli kuchama obikela esambi selo bo elobi motatu liwa biso eko kiko kende mosika tena eleko ebongisa maki zuzi alobi et atie se ni nambula matadi oboso wa mosala mwabango. Manaka ya maponomi ezali malamute bo elobi esambi selenene esengeli kubongo lama mpeko landela yango kolandana na mikolomi mibongi samaki mpo ya kupona bayangeli ya bituka kubongi saba fiche elektoral na kukomisa baponi basi kampe baibakala nyoso wana ikokiko sale mana basanza libwa manso mazali kolandama na bolingo wa politiki mpe misolo. Esambi selo elobi ete esali manso mpo ete seni ezala na maponomi maikete makubongi sa omobumo zali koya na komona kaite bazali na makoki ya kolimbo na mobeko mwa maponomi mpe manaka matali bituka bya sika esambiselo esaleli bongo bokozi bwa yango mpo ya kozongisa na nzela mambi matali ekolo.
Monisco eboi na ino kopesa ya yango makanisio matali mokano mwa cour constitutionnelle. Ata bongo, Monisco etali simposa ya yango ya kosunga na bisalelo pote maponomi masalema na RDC. Engebene na mokano to resolution 2211 ya bokengi bwa ONU. Monisco eyebisaki boye lelo na boyanolaka na mituna ya boko bapanzi sango. Charles Antoine Bambara molobeli wa Monisco mpo ya mwantango tomoyo kane lobeli ya Jocelyne Moussa Upondi.
Cela relève vraiment. Ezali bolakisa bozali pe bokasi wa ekolo. Na maimatali biso, tokosolola mingi tena tina ya mokano oyo. Kasi, tolingi kobanisa ete, lisangali ya misala ya bikolo ya libanda, ezali penza tayari kosala elongo moko na ekolo kongo, na mabongisi mwa maponami, tango vikolenge lama, pe mingi mingi, maponami monene ya mbula ekoya. Na maimatali biso na Monisco, tokopesa lisangali ya misala ya bikolo ya libanda, pe motali simonene ya mokambi ya bomoko wa bikolo, marte koble, kobandela kosala ngo. Ya solo awa na ekolo kongo demokratike, na bukuta ni tango iso na bae bafadi saka masolo ya bikolo bisusu pena mwabayi mwaye omboka mopaya afandisa ki masolo ndako ena pona kobandi sabangu eti mapona miya bakambi oekolo ezalia tina mingi pe basengeli kozala wana na ngambo ya bae mboka po ete mapona mi masalema pe maleka okati ya kimya
dans un climat apaisé.
Sukene etuka nor kivu, basimba mandoki, baye baye banite, babimela kiboko, baimboka na mandoki, wapi, baimboka bazalaki kati na yoko motu kamwa minibus o territoire ya Rutshuru, mbele motomoko, toba tobasa, toba wimpe, babale, bamemami na bisika, biye banite na basimba mandoki bana, pe basuzu babale lokola bazuki, makasi, tulanda manso na marofimbo marka.
Likamali na lisela maki na Busendo na bukabolibwa esika enene ya mboka Rwindi pe gbagba Mambenga na balabala ya minei ya ekolo kati ya Rutshuru pe Kanyabayonga. Ndako ya ISSN yebisi ete ya mapinga FRDC pe bakenge liba esika ya bukengi ba Banyama bazalaki kotina mutuka munene ya ndako ya Mombongo Temka tango bamona ki mutuka ya bomemi bato kouta Goma o maboko ya badungolo miso na koluka kosunga bango nde mibi wana bafongola ki moto likolo na bango babakisi na koloba ete mibi wana bazalaki koleka tuku mibale nzoka bayeba mapinga pe bakenge ba esika ya Banyama, batange maki bake, yango tina balonga kiteko kwaya na bango. Babo maki soda moko ya FRDC, bato babaleko zoka, pe mopila na motomoko bamemami obisika biyabanite. Ndako ya mosala sepado abeleli na bakambi oetuka pe oekolo, na tina ya bozangi kimia koleke la boboto liba mituka, kome mabato obisika biyabanite, biko suka na bowei wa bato oetando Rutshuru. Asenge na mapinga FRDC pe pulusi kukenge la makasi nzela oyo, eko baluka kozala nzela ya liwa. Uta Goma, Maro Fimbo Mark, Radio Okapi.
Toti nor kivu tokiti na sud kivu, wapi ba FRDC na Luvungi, o territoire ya Uvira, ba uti koboto longombe, kule kantuku motoba, yeyiba maki na basimba mandoki, ba ili ngomba simozizi, kuna na Bwegera, ngombe ya baboko li Banyamulenge, mpe komanda ya ba FRDC Andre Ewoza, alobi, ba soda ba ye, ba kukoba kolanda ba ye, bibana, ba ye mbele bazwa kinzela ya ngomba alinera, pole basango Arlette Mbuyi.
Maso mabanda kilobi loleki ongonga ya libwa ya tongo utango bato na mandoki ya yoko lisanga ya bukengi ya baili ngomba fuliru ba kitaki na ngomba po ya kubundisa ba boko linyama ya Banyamulenge bango bazalaki kupesa bilei na banyama babango untaka ba kilometre mi bale na wesi ya mboka Bwegira na malembe maso basima mandoki baye ba bangi saki koboma babate linyama na bobangi bango ba kimaki oba mboka pe batikaki nyama na bango oma boko ya batomboki baye pe ba mimaki yango obangomba na boyoki sango ba FRDC ba tindaki ba soda po ya kolanda ba tomabebana na sango tozwi kati na ngombe tuku sambo na mitano miye mime mamaki ba longaki kobotolo tuku motoba na minei na pokwa ya lobi loleki obangomba kolanda mokambi ya groupement ya kakamba na Bwegira ba kolo banyamabie Banyamulenge ba zongi saki ontongo ya lelo ngombe koleka zomi bie bazwa ki lobi loleki na baili ngomba fuliro na mboka bekitemesho Musikate na Bwegira Banyamulenge ba senga ki bolimbisi yoko lisanga ya bato ya bwanya ya etuka esala ki boyoka ni bo na po ya koboya bitumba kati na masanga maima bale
Tolo bela lisusu likamboli yembu la matari eboi tebala kisa film na kombo l'homme qui répare les femmes la colère d'Hippocrate kuna na etuka ya sud kivu limpinga linene li abayi nouvelle nouvelle dynamique de la société civile likenda ki lelo na l'hôpital lwa panzi mpo ya kusolo lampeko bondo monga nga deni mkwege libaku mpo ya bayi société civile bana ya kuboya mokano mwona mwambu la matari ya RDC boye yebisi bango film ena ili nga kinde ko benda matoi mabai molongo na baimbula matari na minyoko miye basi bakongo bako mona kuna na esti tulanda Jean Chrysostome Kijana president ya nouvelle société civile na ilobeli ya Jean-Baptiste Ntonga
Défendre, interdire la diffusion du film.
Kopeki sabola kisi wabilili mi bilakisi kolele ndenge bwale ya basi ebandaki ezalinde kobo ya kondima koyanga na bonyo kwa miwa basi o esti ya ekolo eye. Beba bazali kobasale la na makasi peba funda miwa zwaka etumbote. Tobanji ete ekokaki ezala malamu gula matari ya ekolo esika epekisa ebonga kinde pesa mako kima bubudisi beba inene bie bikome la kabasi o este. Tobanji ete ngongebeti po gula matari ya ekolo ebate la biso Eba de la peba mama Soti kula matari yeyo kibiso telo Kula societe civil Mingi peza sima yangonga Tuku sambo na mibale NDC na masanga isusu Elongo na batele medisomi ya bato Ataba mama oyo bazwa masungi ya dokter mkwenge Tokula kisaete to seperite Na boto saka mibeko Kwa bula matari ekolo zongi la mukano muna
Pour amener le gouvernement congolais A revenir sur sa décision
Mpembula matari ekani kobakisa kobanda sanza ya zomi misolo nkoto kama moko na tuku mitano mia franc congolais bo matabisi na minganga na makama makobanongo kontango bakosala kamosala mokanda mwa boyokani mochama kimanza kalobi loleki kati na mbula matari na sendika minganga bayeba sepeli na mokano mona mwa mbula matari tola na monganga makoi kalaka mokonzi wa sinamed na elobeli ya Jocelyne Musa Uponde.
Mbula matadi ya ekolo ekani kubakisa matabisi ya lifuta na baminga ngabaso tango na kupona pete toko zana na lisanga songola ya sindika ya mibale ezali ya kuzonge la komite eye balongola ki eye tamaki na premier ministre na sanza ya libwa ya mobu koto ibale na zomi na misato komite wana ezala ki na tina ya kotea omisala mikano miye misili kozwa biyano kati ya sindika ya mbula matadi ezala ki mingi mpo ya kumatisa mpete ya baminga nga sima ya kotia manaka ya kozwa na mosala ba minganga na misala miambula matadi. Ezali mpe na eteni esusu ezali ya lifuta le atango molai mpe soki monganga akosala na lopitalo lwa leta lo lengene ni mbula matadi esengeli kopesa maboko na bokundi ye soki awei.
Pe alonterama de medecin de service public de leta.
Maso masuki awa, kimi ape wabuta na vino balandi babiso.
Okapi, Okapi, Ayo, Okapi.